Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз пашырае санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. У спісе новых неўязных няма бізнэсоўца Юрія Чыжа. Сергею Каваленку дазволілі спаткацца ў аўторак з жонкаю. Пытанне аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе міжнароднай федэрацыі хакею ў траўні ў Хельсінкі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон пасля абмеркавання беларускага пытання ў Брусэлі сёння заявіла, што Еўразвяз хоча выпрацаваць больш моцны і комплексны падыход што да стасункаў з Менскам. Паводле Эштон, у сакавіку Рада міністраў замежных спраў Еўразвязу разгледзіць чарговае пашырэнне чорнага спісу неўязных. Сюды разам з прадстаўнікамі судоў ці міліцыі могуць патрапіць і бізнэсоўцы, прадстаўнікі прадпрыемстваў. Эштон таксама паўтарыла патрабаванне да беларускіх уладаў.
Мы па-ранейшаму заклікаем беларускія ўлады вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. Мы настойваем на гэтым, як і на ўмацаванні нашых сувязяў з апазіцыяй.
Сёння чорны спіс Еўразвязу папоўнілі прозвішчы яшчэ 21 беларускага чыноўніка. Паза ім застаўся бізнэсовец Юрый Чыж, за якога лабіравала Славенія, краіна, што мае бізнес зацікаўленне ў Беларусі. Падрабязнасці пазней у праграме. Міністры замежных спраў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі ўхвалілі таксама чарговы пакет санкцый супраць Сірыі. Дадатковыя санкцыі прынятыя ў сувязі з тым, што рэжым Башара Асада працягвае прымяняць сілу супраць цывільнага насельніцтва. У Еўразвязе ўводзіцца забарона на гандаль золатам, каштоўнымі металамі і алмазамі з дзяржаўнымі ўстановамі Сірыі. Блякуюцца таксама аперацыі з сірыйскім цэнтрабанкам. Грузавы авіятранспарт сірыйскіх перавозчыкаў не будзе больш дапускацца у аэрапорты краін Еўразвязу. Першы канал расійскага тэлебачання сёння паведаміў, што спецслужбы Украіны і Расіі сарвалі планы тэрарыстаў, якія рыхтавалі замах на прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна. Як паведаміў тэлеканал, у Адэсе былі схопленыя бандыты, якія знаходзіліся ў міжнародным вышуку. З іх паказанняў стала вядома, што забіць Пуціна яны збіраліся ў Маскве адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Назіральнікі адзначаюць, што 4 гады таму перад прэзідэнцкімі выбарамі афіцыйныя СМІ таксама распаўсюджвалі аналагічную інфармацыю. Прэс-служба расійскага прэм'ера паведамляе, што рабочы графік Пуціна ў сувязі з раскрыццём змовы не мяняецца. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння асудзіў былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнку на 4 гады пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Луцэнка прызнаны вінаватым у перавышэнні службовых паўнамоцтваў і крадзяжы дзяржаўных сродкаў у памеры 125 тысяч даляраў. Паводле версіі следства, былы міністр і камісар Майдану часоў аранжавай рэвалюцыі незаконна налічваў стаж свайму кіроўцу, каб той атрымаў права на кватэру. Акрамя гэтага, Луцэнку інкрымінировалі растрату сродкаў пры святкаванні Дня міліцыі. Сам Луцэнка кажа, што працэс з'яўляецца палітычнай расправай і мае на мэце не дапусціць яго да ўдзелу ў сёлетніх парламенцкіх выбарах. Нобелеўскі інстытут паведамляе, што 231 чалавек быў намінаваны на прэмію міру гэтага года. Сярод іх і беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі.